Mislim da su to neke neprikladne ipak mere.
Komunalno ćoše.
Današnju rubriku Komunalno ćoše započinjemo sa najavama isključenja iz elektrodistribucije ovdašnje. Zbog zamene mernih uređaja u vremenu od 9 do 12 sati doći će do prekida isporuci električne energije potrošačima u Petrovcu kod pumpe i Maršiću u naselju 22. decembar. Zbog radova na dalekovodu u vremenu od 9 do 14 sati dolazi će do prekida isporuci električne energije potrošačima u Milatovcu, Resniku, Novom Milanovcu, Petrovcu, Vikend naselju i delu Cvetojevca. Zbog seče rastinja u vremenu od 9 do 14 sati doći će do prekida isporuci električne energije potrošačima u Vučiću, Sipiću, Malim i Velikim Krčmarima u opštini Rača, kao i naselju Dubrova i Grivac u opštini Knić i Donjim Komaricama. Zbog puštanja u rad novog izvoda u vremenu od 11 do 14 sati dolazi će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulici Cetinskoj i doktore Ilije Kolovića. Zbog radova u trafostanici u vremenu od 9 do 10.30 sati dolazi će do prekida u isporuci električne energije potrošačima u ulici Svetozara Markovića u brojevima 32, 40 i 42. Zbog revizije trafostanice u vremenu od 10 do 13 sati doći će do prekida u isporuci struje potrošačima u Trmbasu u zaseoku Rakovići. Za danas u našem gradu nema najavljenih isključenja vode, ali zato ima havarijskih. U Erdogli, ulici Daničićevoj broj 11, od 8 do 11 časova obavit će se popravka priključka. Također popravka priključka obavit će se u naselju Male Pčelice u ulici Dračkoj broj 12 od 11 do 15 sati. Popravka priključka predviđena je i za stanovo u ulici Kraljevačkog bataljona broj 82 i trajeće od 15 do 19 časova. Također popravka iste vrste odvijaće se u Bresnici u ulici Bresnički do 18 od 8 do 11 sati, u Beloševcu u ulici Ribarskoj 5 od 11 do 15 časova, a ulična linija će biti popravljena u stanovu u ulici Milomira Joksovića broj 7 od 15 do 19 časova. U skladu sa odlukom o snabdevanju grada toplotnom energijom, grejna sezona trebala je da počne u našem gradu 15. oktobra. Međutim, kako vremenske prilike su najavile izuzetno toplo vreme do početka naredne nedelje, to ekipe iz energetike prate vremenske prilike i ponašaju se u skladu sa oscilacijama temperatura u toku dana, javljaju nam za Komunalno ćoše iz Kragujevačke energetike. I dalje putari koriste lepo vreme, radovi na putevima se odvijaju širom Srbije. Zato budite dobro informisani i vozite oprezno i pažljivo, opominju i upozoravaju iz Automoto Saveza Srbije.